15-րդ աղետը Գնդապետ Ֆրիդրիխ Կրաուսը, որը հորջորջվում էր նաև ֆոն Ցելերգուրտ, Զալցբուրգում գտնվող այն գյուղի անունով, որ նրա նախնիները դեռևս 18-րդ դարում ծախել ու խմելու էին տվել, զարմանալի ապուշ էր։ Ամենահասարակ բաների մասին պատմելիս նա միշտ հարցնում էր, թե արդյոք բոլորը իրեն լավ հասկացան, չնայած որ խոսքը վերաբերվում էր շատ տարական հասկացությունների, ինչպես օրինակ. «Ահա սա, պարոնայք, լուսամուտ է»։ «Այո»։ «Գիտեք լուսամուտն ինչ է»։ «Կամ»։ «Այն ճանապարհը, որի կողքերին առուներ են ձգվում, կոչվում է խճուղի»։ «Այո, պարոնայք»։ «Արդյոք գիտեք առուն ինչ է»։ «Առուն զգալի քանակությամբ բանվորների ձեռքով փորված խորություն է»։ «Այո»։ «Առուն փորում են քլունգներով»։ «Արդյոք ձեզ հայտնի է, թե քլունգն ինչ է»։ Նա տարապում էր ամեն ինչ բացատրելու մոլուցքով, և այդ բանն անում էր մի այնպիսի ոգևորությամբ, որով որևէ գյուտարար կխոսեր իր գյուտի մասին։ «Գիրքը, պարոնայք, թղթի քառածալ, տարբեր ֆորմատով կտրած, տպագրած և իմի հավաքած, կազմված և կլեյստերով կպցրած թերթիկների մի մեծ քանակություն է»։ «Արդյոք գիտեք, պարոնայք, թե կլեյստերն ինչ է»։ «Կլեյստերը սոսինձ է»։ Գնդապետը այնքան անհուսալի հիմար էր, որ նրան դեռևս հեռվից նկատելիս սպաները իրենց ճանապարհը շեղում էին, որպեսզի նրանից չլսեին այնպիսի մի ճշմարտություն, թե փողոցը կազմված է սալարկից ու մայթից, և թե մայթը իրենից ներկայացնում է սալարկից բարձր գտնվող շենքերի ճակատների երկայնքով ձգվող մի պանել, իսկ տան ճակատը շենքի այն մասն է, որը երևում է սալարկի կամ մայթի վրայից, իսկ տան հետևի մասը մայթի վրայից հնարավոր չէ տեսնել, մի բան, որում մենք դյուրավ կհամոզվենք, եթե իջնենք ու կանգնենք սալարկի վրա»։ Մի անգամ նա նույնիսկ պատրաստ էր եղել ցուցադրել այդ հետաքրքիր փորձը, սակայն բարեբախտաբար կարգի տակ էր ընկել։ Այդ օրվանից նա ավելի էր հիմարացել, կանգնեցնում էր սպաներին և սկսում անվերջ բարբառել հմայիչների, արեգակի, ջերմաչափերի, յուղահունց բլիթների, լուսամուտների ու նամականիշների մասին։ Հիրավի զարմանալի էր, թե այդ ապուշը ինչպես էր կարողացել ծառայության մեջ համեմատաբար արագ առաջ գնալ և վայելել շատ ազդեցիկ անձանց, օրինակ կորպուսի գեներալի հովանավորությունը, որը բարեհաճ էր գնդապետի նկատմամբ, չնայած նրա կատարյալ ապաշնորությանը։ Զորախաղերի ժամանակ գնդապետը իր գնդով ուղակի հրաշքներ էր գործում, երբեք ոչ մի տեղ ժամանակին չէր հասնում, և զորասյուներ կազմած գունդը տանում էր գնդացիրների դեմ։ Մի քանի տարի սրանից առաջ հարավային Չեխիայում կայսեր ներկայությամբ տեղի ունեցած զորախաղերի ժամանակ նա անհետացել էր իր գնդի հետ, նրա հետ միասին ընկել Մորավիա, և դեռ մի քանի օր էլ թափառել այնտեղ, մինչդեռ զորախաղերը ավարտվել էին և զինվորները արդեն գտնվում էին զորանոցներում։ Բայց դա էլ էր մարսել։ Կորպուսի գեներալի և հին Ավստրիայի այլ ոչ պակաս տխմար բարձրաստիճան զինվորականների հետ ունեցած իր մտերմական հարաբերությունների շնորհիվ նա ստանում էր զանազան պարգևներ ու շքանշաններ, որոնցով չափազանց պարծենում էր։ Նա իրեն համարում էր լավագույն զինվորը լուսնի տակ, լավագույն տեսաբանը և ռազմական բոլոր գիտությունների գիտակը։ Գնդի զորատեսների ժամանակ նա սիրում էր զինվորների հետ զրուցել և միշտ նրանց տալիս էր միևնույն հարցը, թե ինչու են մանլի հերովկաներ կոչվում բանակում գործադրության մեջ մտցված հրացանները։ Գնդում դրա մասին ծաղրանքով ասում էին. «Ըհը, էլի սկսեց իր մանլի հերախոսությունը»։ Գնդապետը շատ ոխակալ մարդ էր և կործանում էր այն ստորադրյալներին, որոնք այս կամ այն պատճառով իր դուրը չէին գալիս։ Եթե, օրինակ, նրանցից որևէ մեկը ցանկանում էր ամուսնանալ, ապա նա նրան ուղարկում էր վերին ինստանցիա, չմոռանալով նրա զեկույցին իր կողմից կցել վատ թարագույն հանձնարարական։ Գնդապետի ձախ ականջի կեսը չկար, որը նրա ջահելության օրերին կտրել էր նրա ախոյանը մի մենամարտի ժամանակ, որի դրդապատճառը եղել էր պարզապես այն փաստի հավաստումը, թե Ֆրիդրիխ Կրաուս ֆոն Ցիլերգուտը մեծ հիմար է։ Եթե մենք քննության առնենք նրա մտավոր կարողությունները, ապա կհանգենք այն եզրակացության, որ դրանք բոլորովին բարձր չէին այն կարողությունից, որոնցով հաստամռութ Ֆրանց Իոսիֆ Հաբսբուրգը հրճակվեց հանրաճանաչ ապուշ. Նույն անզուս բառազեղումները, նույն անսպառ ծայրահեղ պարզամտությունը. Մի անգամ սպայական ժողովարանում, բանկետի ժամանակ, երբ խոսք բացվեց Շիլլերի մասին, գնդապետ Կրաուս վոն Ցիլերգուտը առանց որևէ այլևայլության վերցրեց ու հայտարարեց.
«Իսկ ես, պարոնայք, երեկ մի շոգեգութան տեսա, որը գործի էր դրվում շոգեշարժիչի միջոցով. Պատկերացրեք, պարոնայք, շոգեշարժիչի միջոցով, այն էլ ոչ թե մեկ, այլ երկու. Տեսնում եմ ծուխը մոտենում է. Պարզվում է, որ շոգեշարժ է, իսկ մյուս կողմից մի ուրիշը. Դե ասացեք, պարոնայք, միթե ծիծաղելի չէ. Երկու շոգեշարժ, կարծես թե մեկը բավական չէ»։ Եվ փոքր ինչ լռելով ավելացրեց. «Երբ բենզինը վերջացավ, ավտոմոբիլը ստիպված էր կանգնել. Դա ևս երեկ ես աչքովս տեսա. Եվ դրանից հետո դեռ շաղակրատում են իներցիայի մասին, պարոնայք. Չի գնում, կանգնել է, տեղի չի շարժվում. Բենզին չկա»։ «Հմ, ծիծաղելի չէ»։
Իր բթամտությամբ հանդերձ գնդապետը չափազանց աստվածավախ էր. Հաճախ խոստովանության ու հաղորդության էր գնում Սուրբ Իգնատիոս եկեղեցին, և պատերազմի հենց սկզբից Ջերմերանտ աղոթում էր ավստրիական ու գերմանական զենքի հաղթանակի համար. Նա միախառնել էր քրիստոնեությունը ու գերմանական հեգեմոնիայի երազանքները. Աստված պետք է օգներ խլելու պարտվածների ինչ քնու հողերը. Գնդապետը կատաղում էր, երբ թերթերում կարդում էր, թե նորից գերիներ են բերել։
«Ինչ կարիք կա գերիներին այստեղ բերել»,
ասում էր նա։
«Բոլորին գնդակահարել, ոչ մի գթություն, պարել դիակների մեջ»։
«Իսկ Սերբիայում ամբողջ քաղաքացիական բնակչությունը այրել մինչև վերջին մարդը, երեխաներին սպանել սվիններով»։
Նա ոչնչով վատ չէր գերմանացի բանաստեղծ Ֆիրորտից, որը պատերազմի ժամանակ հրատարակած իր բանաստեղծություններով Գերմանիային կոչ էր անում ատելություն տածել միլիոնավոր ֆրանսիացի սատանաների նկատմամբ և սառնասրտորեն սպանել նրանց։ «Մարդկանց ոսկրերն ու միսը ծխացող, թող որ կուտակվեն լեռներից բարձր, հասնեն ամպերին»։ Հոժարականների դպրոցում իր պարապմունքները վերջացնելուց հետո պորուչիկ Լուկաշը դուրս եկավ Մաքսի հետ զբոսնելու։
«Ինձ թույլ եմ տալիս ձեզ նախազգուշացնել, պարոն Օբերլեյտենանտ»,
հոգատարությամբ ասաց Շվեյկը։
«Շան նկատմամբ զգույշ եղեք, վայ թե ձեր ձեռքից պուկ գա ու փախչի. նա կարող է իր հին տունը կարոտել ու ծլկել, եթե կապն արձակեք. ձեզ խորուրդ չէի տա նրան անցկացնել հավլիչով կհարապարակով. այնտեղ թափառում է մի շատ կատաղի շուն, Մարիամի սրբապատկեր տան տակ գտնվող մսիխանութի շունը. սոսկալի կծան շուն է. իր ռայոնում օտար շուն տեսնելիս պատրաստ է պատառոտել. վախենում է, որ չլինի, թե նա իր բաժնից մի բան լափի. ճիշտ և ճիշտ Սուրբ Գաշտալ եկեղեցու մոտ նստող մուրացկանի պես»։
Մաքսը ուրախ թռչկոտում էր և ընկնում պորուչիկի ոտքերի տակ, շղթայիկը փատ գցելով թրին։ Մի խոսքով, ամեն կերպ դրսևորում էր իր ուրախությունը առաջիկա զբոսանքի արդիվ։ Նրանք փողոց դուրս եկան, և պորուչիկ Լուկաշը դիմեց դեպի Պրիշկոպ, որտեղ Պանսկայա փողոցի անկյունում ժամադրվել էր մի դամայի հետ։ Պորուչիկը խորասուզվեց պաշտոնական գործերին վերաբերվող մտածումների մեջ։ Վաղն ինչի մասին դասախոսություն կարդալ հոժարականների դպրոցում։ Ինչպես ենք մենք նշում որևէ լեռան բարձրությունը։ Ինչու բարձրությունը միշտ հաշվում ենք ծովի մակերևույթից։ Ինչպես ենք ծովի մակերևույթի հիման վրա հաշվում լեռան բարձրությունը ստորոտից։ Ինչի համար է ռազմական մինիստրությունը այդպիսի բաներ մտցնում դպրոցական ծրագրի մեջ։ Դրանք պետք կգան միայն հրետանավորներին։ Չէ՞ որ վերջապես կան գլխավոր շտաբի քարտեզներ, երբ հակառակորդը գտնվի 312 բարձունքի վրա, այլևս ժամանակ չի լինի մտածելու, թե ինչու այդ բլրի բարձրությունը ծովի մակերևույթից է հաշված, և կամ ինչպես պետք է հաշվել այդ բարձրությունը։ Բավական է քարտեզին նայել և ամեն ինչ պարզ կլինի։ Պանսկայա փողոցին մոտենալիս պորուչիկ Լուկաշի մտածումները ընդհատեց մի խիստ «կաց»։
Այդ բղավոցի հետ միաժամանակ շունը սկսեց պորուչիկի ձեռքից պոկին տալ, և ուրախ-ուրախ հաչելով նետվեց դեպի այդ խիստ կացը արտաբերած մարդը։ Պորուչիկի առաջ կանգնած էր գնդապետ Ֆրիդրիխ Կրաուս ֆոն Ցիլերգուտը։ Լուկաշը պատիվ տվեց, կանգ առավ ու սկսեց արդարանալ, թե նրան չի տեսել։ Գնդապետ Կրաուսը սպաների շրջանում հայտնի էր իրեն պատիվ չտալու համար մարդկանց կանգնեցնելու իր մոլությամբ։ Պատիվ տալը նա համարում էր այն գլխավորը, որից կախված է հաղթանակը և որի վրա հիմնված է Ավստրիայի ռազմական ողջ հզորությունը։ Պատիվ տալիս զինվորը պետք է դրա մեջ ներդնի իր ողջ հոգին, ասում էր նա, և այդ բառերի մեջ ամփոփված էր ֆելդֆեբելական խորունգ միստիցիզմ։ Նա խստիվ հետևում էր, որ պատիվը տրվեր համաձայն բոլոր կանոնների, բոլոր նրբություններով, միանգամայն ճշտիվ ու լրջորեն։ Նա դարանում էր իր մոտով անցնող յուրաքանչյուրին, շարքայինից սկսած մինչև փողգնդապետը։ Այն շարքայիններին, որոնք անփույթ կերպով էին ձեռքները տանում դեպի հովարը, կարծես ասելով հարգանքներս, նա անձամբ ինքն էր տանում զորանոց, տույժի ենթարկելու։ «Ես ձեզ չտեսա, պատճառաբանությունը նրա համար գոյություն չուներ. Զինվորը, ասում էր նա, բազմության մեջ էլ պետք է ոլորի իր պետին, և մտածի միայն այն պարտականությունները կատարելու մասին, որ նրան պարտադրում է կանոնագիրքը. Ռազմիդաշտում ընկնելիս, նա մեռնելուց առաջ էլ պետք է պատիվ տա. Ով պատիվ տալ չգիտե, կամ ձևացնում է, թե պետին չի տեսնում, կամ ով անփույթ կերպով է պատիվ տալիս, իմ աչքին մարդ չէ, այլ անասուն»։
«Պարոն պորուչիկ», ահեղաբար ասաց գնդապետ Կրաուսը, «կրտսերները պարտավոր են ավակներին պատիվ տալ. դա չեղյալ չի հայտարարված. իսկ երկրորդ, այդ որ օրվանից է, որ պարոն սպաների համար մոդա է դարձել զբոսնելու դուրս գալ գողացված շների հետ. Այո, գողացված. այն շունը, որ պատկանում է ուրիշի, գողացված շուն է»։
«Այս շունը, պարոն գնդապետ», ուզում էր առարկել պորուչիկ Լուկաշը։
«Պատկանում է ինձ, պարոն պորուչիկ»,
կոպտաբար ընդհատեց նրան գնդապետը։
«Սա իմ լյուքսն է»։
Իսկ լյուքսը կամ Մաքսը, հիշելով հին տիրոջը, իր սրտից բոլորովին դուրս նետեց նորին, և պորուչիկի ձեռքից դուրս պրսնելով արտահայտեց այնպիսի ուրախություն, որ ընդունակ է արտահայտել 6-րդ դասարանի գիմնազիստը, որն իր սիրո առարկայի սրտում փոխադարձ սեր է նկատել։
«Գողացված շների հետ զբոսնելը, պարոն պորուչիկ, բնավ համատեղելի չէ սպայական պատվի հետ. դուք չգիտեիք؟ Սպան իրավունք չունի շուն գնելու, եթե նախապես համոզված չէ, որ այդ գնումը վատ հետևանքներ չի ունենա»։
Որոտում էր գնդապետ Կրաուսը, շոյելով Լյուքս Մաքսին, որը ստորաբար սկսել էր պորուչիկի վրա գրմռալ ու ատամները կրճտացնել։ Կարծես գնդապետը նրան քս էր տալիս ու ասում.
«Բռնիր, բռնիր դրան»։ «Պարոն պորուչիկ»,
շարունակեց գնդապետը, «արդյոք դուք ձեզ համար ընդունելի բան եք համարում գողացված ձիով շրջել؟ Արդյոք Բոհեմիայում և Տագելբլատում կարդացել եք իմ այն հայտարարությունը, թե պինչերս կորել է؟ Կամ գուցե դուք չեք կարդում այն հայտարարությունները, որ ձեր պետը տպել է տալիս թերթերում»։ Գնդապետը ձեռքերը իրար զարկեց։
«Այ քեզ երիտասարդ սպաներ, էլ ուր մնաց խարքապահությունը؟ Գնդապետը հայտարարություններ է տալիս թերթերում, իսկ պորուչիկը դրանք չի կարդում»։
«Լավ կլիներ մի երկու դմբ հասցնեի ռեխիդ, քոփակի մեկը»، մտածեց պորուչիկը, նայելով գնդապետի բակենբարդներին, որոնցով նա նման էր օրանգուտանգի։
«Մի ռոպե առաջանանք միասին»،
ասաց գնդապետը, և նրանք քայլեցին շարունակելով իրենց անուշիկ զրույցը։
«Ռազմաճակատում, պարոն պորուչիկ, երկրորդ անգամ ձեզ այդպիսի բան չի պատահի. թիկունքում գողացված շների հետ զբոսնելը անպայման շատ տգեղ երևույթ է. այո, զբոսնել պետի շան հետ, այն ժամանակ, երբ ռազմիդաշտերում մենք ամեն օր հարյուրավոր սպաներ ենք կորցնում, իսկ այդ միջոցին մարդիկ հայտարարությունները չեն կարդում. ուրեմն ես կարող էի շանս կորստյան մասին հայտարարություններ տալ 100 տարի շարունակ, 200 տարի, 300 տարի»։
Գնդապետը բարձրաձայն խնչեց, որը միշտ նշան էր այն բանի, որ նա խիստ գրգռված է, և ասելով. «Կարող եք զբոսանքը շարունակել», շուռ եկավ ու գնաց, մտրակը չարացած շպացնելով սպայական շինելի փեշերին։ Պորուչիկ Լուկաշը անցավ փողոցի մյուս կողմը և նորից լսեց մի «կաց»։ Գնդապետը կանգնեցրել էր մի տարաբախտ պահեստի զինվորի, որն այդ ժամանակ մտածելիս էր եղել տանը մնացած մոր մասին, և գնդապետին չէր նկատել։ Զինվորին խստագույնը շշպռելով, գնդապետը նրան անձամբ քարշ տվեց զորանոց, տուժ տալու։ «Ինչպես վարվեմ Շվեյկի հետ», մտածում էր պորուչիկը։ «Քիթ ու մռութը կջարդեմ, բայց դա բավական չէ. մեջքի միսը զոլ-զոլ կտրելը ու հանելն էլ քիչ է այդ սրիկայի համար»։ Այլևս չմտածելով դամայի հետ ունենալիք առաջիկա տեսակցության մասին, գազազած պորուչիկը դիմեց դեպի տուն։ «Կսպանեմ նրան, այդ սրիկային», ասաց նա ինքն իրեն, նստելով տրամվայ։